Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana kozala pe cause koko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kubota wana ekokozala na ba problème l'air mwanti ya botaka eti apani kosenie makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobeli revizio uterin bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être okuri ya vie genitale na ye bien sa ere ya bakushima wana babandaki kubie bakoki basalaki traumatisme ya kushi wana ya endometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice ya césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya endometre baye kotonga yango place mosusu ebimi etika mosusu te ekoki kokoze endometriose tima mais mpona oyo ezali endometriose externe bakose mpe eza ebele bahypothèse eza ya mingi ezaya linie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya batrompe na ye esalamaka mpe baretri esalamaka kuna eyi kosalamaki ye makila oyo ya menstruation baregle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema bakisi wana mpe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete baretri wana etalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko akende kosegrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye adevelope maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya mpe endometriose bakomplikatio nini akoki kokutana na yango?
Bakomplikatio ekoki kozala eza ya mingi basinyo na présente ekoki komona ke baya basi mosusu basinyi wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidante baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eri koya ekoki koentraîne gene baya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epui entraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.